Numele Tatălui și Fiului și al Sfântului Duh, amin. După cum știți, la Faptele Apostolilor am ajuns împreună cu Sfântul Apostol Pavel în Atena, la Areopag. El fugind din Tesalonic, unde era căutat de să fie prins și unde s-a făcut o adevărată revoltă pe străzile Tesalonicului, oameni, așa cum v-ați răzuce, oamenii de nimic ai piețelor, oamenii de nimic ai piețelor, bine plătiți de comunitatea evrească, au revoltat orașul, au ridicat orașul în picioare și au protestat că sunt niște oameni care au venit de departe și care au tulburat toată lumea pe unde au fost și acum au venit și la noi în oraș și vor să ne schimbe rânduielile și vor să ne schimbe credința și s-au dus toți strigând și cu... ca la Hristos când l-au prins în grădina Ghețimanii, ceva de genul ăsta, s-au dus la casa lui Iason din Tesalonic, unde știau ei că stă Pavel și stă și Sila. Și ceilalți, stătea și Timotei și Luca, pentru că erau și ucenicii Sfântului Apostol Pavel. Și nu l-a găsit pe Pavel acolo, nu se știe dacă, auzind comunitatea, l-au dus repede undeva, l-au ascuns. Probabil că asta a fost, sau că era Pavel în altă parte atunci când au ajuns ei la casa lui Iason și l-au luat pe Iason, au luat și pe alți câțiva frați care erau pe acolo prin casă, adică era un fel de casa aceea lui Iason, era un fel de casă de adunare, de biserică, de loc în care probabil că făceau și frângerea pâinii, adică liturghia. Și erau câțiva oameni care erau pe acolo din casa lui Iason, și se pare că un om bogat și nu era orice fel de... era, se pare, prozelit, adică nu era evreu. Era grec prozelit, care mergea pe la templu iudaic și avea o anumită simpatie față de credința mozaică și față de faptul că ei cred într-un singur Dumnezeu și au niște legi și au niște rânduieli și era foarte impresionat de asta și vrea să cunoască mai bine religia aceasta, credința aceasta. Erau foarte mulți din lumea greacă care se apropiau așa de evrei. Numai că trecerea la credința evreiască era foarte grea. Adică dacă nu erai din neamul lor, cum se zice în Ardeal, tot vinitură rămâi. Adică degeaba poți să stai 40 de ani acolo că ești vinitură, la asta știm, a venit de nu știu unde. Adică așa era și la ei, poate mai greu, pentru că ei aveau ideea fixă, noi suntem din neamul lui Avram, suntem așa. La noi au trecut Moise, din Marea Roșie, noi, poporul lui Dumnezeu iubit, aveau ideile astea foarte clare și atunci era o adevărată relație rece și de sus cu ceilalți. Să știți că toate lucrurile astea se plătesc. Asta a fost în istorie tot timpul poziția evreilor față de toți ceilalți, așa un fel de poziție superioară. Atunci când erau adunați în grupuri și erau bine mersi și le mergea bine, aveau o poziție superioară și de popor ales și erau niște... cum se zicea într-o carte, dar se pare că e după o realitate. Că se întâlnesc într-un adăpost în Londra la bombardamente mai mulți, dintre care și evrei se ascund acolo, și dau mâna unii cu alții și ăla zice, sunt așa și sunt luteran, sunt așa și sunt anglican. Și ăsta care dădea mâna era evreu, rabin. Și mai dă o mână și zice, eu sunt englez, anglican. Și el se zice, nu toți suntem perfecți. Și de mână, adică eu sunt evreu. Sunt evreu, rabin și nu știu ce, din neamul lui Avram, nu suntem toți perfecți, deci nu e nicio problemă că sunteți anglicani și... asta e nimic. Adică, asta era poziția de multe ori a poporului evreu, care cumva, în loc să învețe altceva din faptul că era ales de Dumnezeu și că era numit neamul lui Dumnezeu, deși cât i-a trecut Dumnezeu prin ciuri și prin dârmori și a trecut prin încercări și a dus în robie și ca să învețe smerenia și tot nu se învățau smerenia, știți? Adică ca și noi, că și noi suntem la fel, adică nu ne învățăm smerenia nici cum. Și acest fel de a fi superior s-a plătit după aceea de evrei, pentru că timp de alte sute de ani foarte multe popoare s-au comportat cu ei la fel. Superior. Culminând cu nazismul și cu toate astea care... noi suntem rasă superioară ariană, voi sunteți rasă semită inferioară și s-a ajuns până la lucruri grozave. Dar era un fel de ce ați făcut, măsura cu care veți măsura, vi se va măsura. Bine, măsurarea a fost mai dură în privința asta. Da. Este o sticlă care s-a pus și s-a pus astăzi și na, e mai tensionată și s-a întâmplat așa. Dar o să se schimbe. Ca să, pentru că se săruta icoana și și na, se putea lua până la un moment dat pictura. Da. O să schimbă. E o calitate mai slabă și o să punem o calitate mai bună. Deci nu e o minune. Sau nu e un semn. Nu e un semn, să știți. E o chestie normală. S-a întâmplat astăzi. Nu. Așa se mai întâmplă. Se mai întâmpla la moaștere Sfântului Anrusu sau chiar la moaștere Sfântului Efrem. În timp ce se făcea rugăciune sau slujbă pentru cineva sau așa, se auzeau pocnituri foarte tari din icoana lui sau din racla Sfântului Ioan Rustu sau din racla Sfântului Efrem. Deci se mai întâmpla. Dar aici nu-i cazul. Aici e o chestie absolută. Astăzi s-a pus. Nu s-a pliat bine. Nu, s-a întâmplat. Și uitați ce s-a întâmplat. Așa. Deci să nu vă faceți probleme. Și de acolo... Deja din Asia Mică, comunitățile de evrei care îl primiseră pe Pavel, trimiteau vorbă, aflau și care îl alungaseră din mijlocul lor, trimiteau vorbă în celelalte comunități unde auzeau că s-a ajuns Petru și Pavel să le zică, nu-l primiți, vedeți că e foarte periculos. Și veneau oameni plătiți de comunitățile alea de departe, numai să spună ăstora că alungați-i. Așa încât Pavel avea destul de puternică ură sau împotrivire din partea comunităților evreiești, care deja erau avizate, și avea foarte mare deschidere cumva din partea acestor prozeliți, oameni din toate neamurile, din toate religiile care se apropiau de credința mozaică și se stăteau în apropierea templelor și veneau pe acolo și intrau în acest proces îndelungat de luni și ani și ani și ani, în care la un moment dat, și numai la bărbați, la femei nu se pune problema să le primească, la bărbați, cu condiția să fie tăiați împrejur, cu condiția să înceapă să țină regulat toate rânduielile stricte, pot să faci, toate rânduielile stricte ale iudeilor și dacă tu ești perfect, ca și cum am zis, noi te primesc în creștinism, dar să vedem așa vreo 7-8 ani, așa, dacă le faci toate cum trebuie, dacă totul e perfect, dacă nu știu, nu greșești cu nimic, ții toate posturile, ții toate rânduielile, vii la biserică zilnic, ții facea, s-ar putea să ne hotărâm să te primim în comunitate. Ori era foarte greu să faci atâți ani, știți, era mai rău ca la intrare în monahism, că monahism, nu, pe 2-3 ani, hai că te primești aici, nu. Mulți ani. Ei, această pătură de oameni care erau deosebiți și care căutau în plus ceva, au fost foarte mișcați de ce spunea Pavel. Era ceva ce îi așteptau. Era parte din religia iudaică, dar deschisă și luminoasă și cumva pentru ei. Fără să-i mai pună să-i țină toate rânduielile aspre și toate nebuniile și toate greutățile și tăierile împrejur și ne mai vorbim că tăierile împrejur la maturitate erau aproape, puteau să producă chiar moartea. Au fost mulți oameni care au murit prin tăiere împrejur. Adică se infectau, nu erau antibiotici și se terminau. Cu asta basta. Deci era foarte periculos și foarte greu și trebuiau să intre în procesul ăsta greu. Și atunci pentru ei era o bucurie incredibilă că venea Pavel și le deschidea inima spre altceva mult mai larg, mult mai deschis, mult mai luminos, mult mai primitor. Dintr-o dată erau și ei la fel de buni și egali ca și iudeii. Aceeași importanță aveau, aceeași valoare aveau înainte de Dumnezeu. Și așa că acești oameni totdeauna și-au deschis inimile și sufletele foarte ușor spre Dumnezeu și spre Pavel, așa a fost și Iason. Și la acești oameni în general erau oameni bogați, pentru că ca să ai timp tu să te preocupi de religie, de ce religii sunt acolo, care o fi mai bună, care o fi mai rea. N-aveau timp ăștia pălmașii, ăștia amărâții, sclavii, nu ăștia. Aveau timp oamenii mai serioși, mai bogați, care aveau pe acasă manuscrise, citeau, erau, se cultivau, înțelegeau ce faci și ei puteau și aveau timp. De multe ori acești prozeliți erau cei mai bogați oameni din oraș. Și multe femei bogate din oraș, care știau că n-au nicio șansă să intre comunitățile evreiești, că femeile acolo nu prea erau socotite importante, la evrei, dar ele era apropiate și era apropiate de credința aceasta iudaică, dar stăteau pe aproape și li se părea interesant ce se spune și erau de obicei soțiile marilor oameni ai orașului. Și ele, cele mai multe știau carte și acești oameni, pătura aceasta de oameni s-a apropiat de Pavel și au trecut la credința creștină. Ori aceasta producea o invidie îngrozitoare din partea iudeilor, pentru că adică noi le-am ținut aici 7 ani, 10 ani pe oamenii ăștia, i-am tot, mai stai ca la mamițica și cu goie. Când vine trenul? Acum vine trenul. Când mă primești în comunitate? Mai stăm puțin. Și vine Pavel și ia pe toți și zice, haideți cu mine, fraților, că eu vă spun adevărul ăsta, nu mai trebuie să țineți alea. O bucurie, oamenii ăștia veneau zburdând spre el. Și asta producea o invidie și o ciudă în rândul iudeilor îngrozitoare, pentru că era de fapt pătura bogată a orașului care pleca după Pavel. Și atunci peste tot ei produceau aceste revolte și ei erau primii care spuneau, scoateți-i afară, ăștia sunt oameni care schimbă regulile, rânduielile. De fapt erau rânduielile cinstirii lor și laudei lor și importanței lor. Astea. Nu mai erau așa importanți niciodată. Și de aceea foarte important e că în casa acestui Iason, probabil că era un om bogat din orașul, din Tesalonic, un om cu casă mare în care se putea face ca un fel de biserică, unde s-a și făcut, unde a stat și Pavel, unde a stat și Sila, unde a stat și Timotei, unde a stat și Luca, unde au stat mai mulți, că au zis că pe câțiva frați au găsit acolo și deci erau mai mulți care au venit să le stăteau așa ca într-o comunitate, ca într-o comunitate creștină, ca într-o tabără. Erau acolo adunați, pe lângă Pavel și deci era o casă destul de mare, încăpătoare și omul cred că avea destui bani să-i țină pe toți, cu mâncare, cu de toate, asta e. Și l-au arestat pe Iason, i-au arestat pe cei frați, i-au dus la mai mari orașului, i-au prezentat ca pe niște răufăcători. Mulțimea a plecat pentru că era adunat așa de grabă, s-au și dus. Câți au fost plătite, s-au și stat. Și mulțimea a plecat și ăștia în judecătorii au zis nu avem pentru ce să-i arestăm. Au găzduit niște oameni. Și pentru ce să-i arestăm? Era aberant. Și romanii, să știți, că aveau ei multe greșeli, dar dreptul roman era serios. Adică, ați văzut că și la Pilat i-a fost foarte greu să treacă peste dreptul roman, că nu găsea, serios, din punct de vedere al dreptului, el nu găsea vină în omul acela din fața lui. Era foarte greu, adică erau niște chestii foarte serioase. Și dacă nu erau, nu erau. Și până la urmă au zis, vă dăm libertate să plecați, dar cu o condiție, să dați exact cum a dat Trump. Chestia de aia, mulți bani, nu știu cum. Cum se dădea? Cum? Cauțiune. Să dați o sumă de bani aici, ca să fie un fel de sumă de bani ca un fel de siguranță, să rămână aici la noi, o siguranță că dacă voi îi veți mai primi pe acei oameni, rămân la noi definitiv. Și așa, iar dacă nu-i primiți, într-un număr de zile, de ani, vi dăm înapoi. Deci era un fel de siguranță. Și au lăsat acolo niște bani și basta. S-au lăsat casele lor. În timpul acesta, Pavel și Sila au fugit în Berea, în Berea Veria de astăzi, în Grecia. Acolo comunitatea era mult mai simplă, mult mai evreii de acolo nu erau așa de cu idei că cineva, cum era în Tesalonic, unde era o comunitate foarte bogată de navigatori evrei care se ocupau cu transport de mărfuri, erau oameni bogați. Acolo în Veria, în Berea, erau oameni simpli, l-au primit, l-au ascultat, au urmărit pe Scripturi ce zice, nu are dreptate. Și erau gata să treacă toți la credința creștină, până când au venit oameni din partea Tesalonicului evrei ca să spună, nu le ascultați, ăștia sunt niște oameni care au ieșit la noi și au făcut rău. Și atunci frații din Veria l-au luat pe Pavel, pe care îl căutau de fapt în mod special evrei, și l-au dus în ascuns pe drumuri mai ascunse până la Atena. A rămas în Berea Sila și după aceea a rămas o vreme și Timotei și Luca să continue să întărească comunitatea care se formase acolo. Dar Pavel s-a dus la Atena. Și acolo la Atena el a intrat ca de obicei în sinagogă, a început să le vorbească, zile de sâmbătă și le-a vorbit, dar oamenii erau deschiși să asculte, da, discuții. El ieșea și afară, le vorbea în agoră, în piață, tuturor care treceau pe acolo, până când niște filozofi s-au luat în vorbă cu el în agoră, niște stoici, niște epicurieni, și au zis că ce spune acest risipitor de cuvinte, ce ne spune el. Și hai, vină cu noi să te ducem la locul de judecată ca să ne spui ce ai de spus, să vedem dacă nu cumva aduci cine știe ce mătături. Asta era de fapt tainic înțelesul. Hai cu noi la locul de judecată ca să vedem că n-aduci cine știe ce învățături străine și rele pentru comunitatea noastră ateniană, să te vedem ce susții. Și ducându-l acolo la locul de judecată, în Areopag, Luca zice, fiindcă toți atenienii și străinii care locuiau acolo, în toată Atena, deci nu numai atenienii, și străinii care veniseră acolo, nu își petreceau timpul decât spunând sau auzind ceva nou. Deci, erau foarte interesați de ceva nou. Doamne, ceva nou. Să fie ceva nou. Să auzim ceva nou. Nu de chestii vechi, suntem plictisiți. Și despre acest lucru aș vrea să vă vorbesc astăzi. În sensul că și aș pleca de la lucrurile cele mai de bază. Cel mai mult noi suntem supuși instinctelor, știți? Instinctului de supraviețuire, instinctului de înmulțire. Avem câteva instincte care ne domină și trebuie să le satisfacem. Și instinctul de supraviețuire care domină lumea și care înseamnă să muncești și nevastă mic, părinți, trebuie să muncești, trebuie să ai banul tău, trebuie să ai o meserie în mână ca să trăiești, să supraviețuiești, să te descurci. A căuta neîncetat să-ți destulezi foamea prin muncă sau fără de muncă, prin hoție, prin furt, prin orice, dar să-ți destulezi foamea, adică să ai hrană, setea, frigul, pericolul, să te ferești de pericol, să fii protejat, adică casă, loc unde să stai, unde să fii protejat. Toate astea țin de instinctul de supraviețuire. Și care e cel mai puternic, fără discuție, cel mai puternic. De aceea, în general, când vreți să scăpați de cine știe ce patini, vă îndemn la un lucru. Apelați la instinctul de supraviețuire. Adică, acest exemplu să vă dau. Chiar și instinctul de reproducere. Ei se supune instinctul de supraviețuire. Adică când e vorba între cele două, instinctul de supraviețuire e primul. Se presupune că sunteți munciți de păcatul masturbării și vă luptați cu pornografia și nu știu ce. Dom'le, apelezi la instinctul de supraviețuire și atunci îți dai pedepse și zici, ce pedepse pot să-mi dau eu ca să mă înfricoșez pe mine ca posedat de instinctul de reproducere, să fiu mai puternic decât acest instinct, păi mă folosesc de instinctul de supraviețuire și atunci îmi dau pedepse. Nu mănânc 2 zile dacă fac chestia. Aoleu. Păi înainte de a face, mă gândesc, 2 zile? Vai de mine! Dintr-o dată, corpulețul meu, pielița mea, stomacelul meu, 2 zile, nu voi bea apă, 1 zi jumătate, aoleu, nu voi bea apă. Adică tu să pui niște prețuri pentru păcat. Zici, dom'le, cât costă păcatul ăsta? 2 zile fără mâncare, 1 zi jumătate fără apă. Perfect. Deci dacă vrei, faci păcatul, da, trebuie să dai prețul ăsta. Și când e vorba de a pune în balanță supraviețuirea, adică dureri de stomac, sentimentul de slăbiciune, neputință, chiar mă sfârșesc, mor, nu știu ce, nu știu cum, și chestia aia, Doamne ajută, dă-le încolo de prostii, îmi văd de treburile mele, trebuie să mănânc, trebuie să mă duc, trebuie să rezolv, trebuie să fac nu știu ce. Știți? Deci e bine să faci așa. Sau chiar cum am auzit și mă bucur că mi l-a spus cineva ideea asta, a zis, domnule, poți să-l veți pur și simplu acolo. Zice, eu n-am putut, părinte, nici cum să scap, decât într-un fel. Dom'le, îmi puneam într-un plic așa, incolor, de la de plastic. Îmi puneam bani, 5 milioane, zice, și ce-am dat căcat, atâta costă, îi dau la săraci. Asta este. Zice, ce-a, îi dau la săraci. Dom'le, iară puneam un plic cu 5 milioane. Dacă căcat, ce? În 3 zile eu terminam cu toți banii, muream de foame, muream de nu știu ce, îmi rupeam haine de făină, păi ești nebun să mai fac căcatul. Păi nu fac, nu mai fac. Dar să-l ai acolo agățat, așa. Să-l vezi în mijlocul camerei sau undeva, pe perete sau. Deci, aia fac dacă. Deci, aia merg la săraci. Dacă... Da, Doamne, și instinctul de supraviețuire, că banii, Doamne, am nevoie, trebuie să trăiesc, trebuie să mă duc, să-mi iau biscuiții mei, să-mi iau nu știu ce am eu nevoie. Micile mele plăceri, care sunt fundamentale, știți? Adică, mere amare, mere zacruțe, mere nu știu cum, dulceață de nu știu ce fel. Nu știu, lucruri micuțe, drăguțe, dar care să-mi țin de supraviețuirea mea. Și Doamne, a ținut, Doamne. Îmi spunea, Doamne, a mers. Vă îndemn pe toți să faceți așa. Deci, la orice altceva, prețuiți păcatul cu ceva și puneți instinctul de supraviețuire în la bătaie. Și atunci vă dați canon și ziceți, da, ce fac? Cât costă? Cam cât costă? Poți să vă doară și astea cu duhovnicul, cam cât costă păcatul ăla? Știți, mai cam 3 milioane, deci pune 3 milioane de lei acolo. Și pui 3 milioane, pui 3 milioane, pui 3 milioane, dar cât să tot dai? Nenorocitul ăla de păcat, care te mulge. Nu mai muncești ca robul de, pentru o prostie. Păi nu mai faci. Știți că altfel noi suntem foarte serioși cu bani. Mi-am dat 50 de lei, dar nu merita. Dar nu mi-a făcut nimeni. Mi-a făcut asta cu 4 milioane și am dat. Dintr-o dată, domnule, ești... Știți că Mântuitorul de multe ori apelează la asta. Și zice că, zice, fățarnicilor, fața cerului știți să o judecați, dar și semnele lui Dumnezeu nu știți să le vedeți. Adică zicea, când vedeți cerul apunând de la soarele, seara, roșu, ziceți, mâine va fi cel senin și va fi bine. Când îl vedeți tulburaș așa, ziceți, mâine va ploa. Adică omul imediat știe cum să facă ca să nu piardă averea, ca să nu piardă nu știu ce, mâine plouă, deci trebuie să ascund grâul, trebuie să pun aia, trebuie să fac aia. Se pricepe, deci ca să-și țină avuțiile și să își hrănească instinctul de supraviețuire, se pricepe, Doamne. Acolo se pricepe. Toți ne pricepe. Toți. Dar la chestiile astea duhovnicești, nu știu cum mi s-a întâmplat din nou, dar n-am vrut, dar n-ai vrut. Că dacă era o chestie, dacă mergi pe o stradă și știi că acolo sunt doi care vin tot timpul și spun pistolul la tâmple de bani și dai, nu mai treci pe strada aia. Imediat nu mai treci. În veci nu mai treci. Dar dacă când e vorba de chestii de omcești, păi mi s-a întâmplat, am mers acolo, m-am uitat la film, am căzut. Păi, de ce ai mai trecut iară pe chestia asta? Nu știai că pierzi totul acolo? Da. Deci nu, exact, fățarnicilor, cum zice Mântuitorul. Fățarnicilor, în cele lumești, vă pricepeți cum să nu pierdeți nimic. Dar în cele de omcești, nu mi-am dat seama. Am crezut că o să rezist. Am crezut că îi trag una peste pistol și fac eu și... Fii serios, că este păcatul să te facă praf iară. Și nu locole, știți? Chiar mergi și zici că Dumnezeu trebuie să mă înțeleagă. Eu am vrut. Nu așa se vrea. Eviți acele situații care te duc la păcat. Nu că voi merge în acele situații, voi fi mai puternic. Asta e o prostie totală. La asta se referă Mântuitorul când zice feriți-vă de rău. Ferește-te de rău și fă binele. Adică ferește de situațiile care te duc spre rău. Nu mă voi duce în aceleași situații cu capul înainte și nu voi mai face rău. Nu. Ferește-te. Asta spune Dumnezeu. Ferește-te de situații de care te duc spre ispită că vei cădea. Nu te duce mândru că voi rezolva. Nu vei rezolva. Și să știți că e foarte important să vă folosiți de acest instinct de supraviețuire. Oricine va fi serios în viața domnicească folosindu-se de instinctul de supraviețuire scapă de multe păcate. Multe, multe cât cuprinde. Numai să le dați preț păcatelor. Cât e? Atât e. Asta e. Cât, dacă mă cert, cât costă? Costă atât. Dacă înjur, cât costă? Atât costă. Am înjurat 20 de lei. M-am certat 60 de lei. Am făcut... Mă duc și dau. Am făcut nu știu ce, am făcut 50 de lei, 60 de lei, 800 de lei. Oh, nu mai fac. Să vedeți cum nu mai faceți. Dar nu. Sunt foarte puțini oameni care... fac chestia asta. Nu vrea nimeni. De fapt, noi zicem că vrem. Eu, de exemplu, vă dau acum o șansă, dar nu o să facă nimeni, sunt convins de asta. Adică o să încercați vreo trei așa. Dar o să vă lăsați după trei zile și aia prostie. Și asta dovedește că nu vrem să scăpăm de păcate. Că noi, de fapt, ne-am obișnuit cu ele. Că ne chiar place. Și că ni se pare că nu se poate trăi fără ele. Că ce, domne, eu am și eu micile mele bucurii. Micile mele plăceri, n-a spus și eu ăsta. Am jurat și eu că nu mai puteam. Am răcorit. Ce? Adică nu vreau să scap de... E o chestie care trebuie să păstrez. Asta, de fapt, o să constatăm că noi nu vrem să scăpăm. Da. La ce ne îndeamnă instinctul de supraviețuire? Să strângem să adunăm, să cultivăm agricultura, să cultivăm, să strângem toamnă, să punem în conserve, să punem nu știu ce, totul, să trăim, domne. Cu asta își petrec oamenii timpul. Numai cu asta. Să strâng la salariu, la salariu, să fac nu știu ce, să-mi pun așa, să-mi fac aia, să-mi fac o găsuță mai mare care să mă protejeze, să-mi fac o asigurare mai bună de sănătate care să mă protejeze, să-mi fac nu știu ce, să mă plimb ca să-mi protejeze psihicul care e stresat, să fac aia ca să mă protejeze, totul e numai pentru conservare. Conservare. Ei, la un moment dat se amestecă și cu instinctul de înmulțire sau... care, na, să fiu văzut bine, o casă mai mare să fiu văzut bine, o casă mai nu știu cum, să o mașină mai nu știu cum, aspirator de fete, o nu știu ce de nu știu cum, o la 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 la, știți că așa se zice, dacă ții mașină de asta. Este instinctul de înmulțire, al doilea, la care ne supunem toți, adică într-o anumită măsură ne cere să ne supunem. Dar nu trebuie să ne supunem complet, numai că noi, majoritatea, ne supunem complet. Care zice, a te împodobi, a mima puterea la bărbat, adică, și la fată. A mima înțelepciunea, ești una spiritual, știi cum să le zici, ce zici tu, nimeni nu zice, cum știi tu, nimeni nu știe. A fi slăvit, a te lupta pentru cele mai alese exemplare, exemplarul alfa, exemplarul, care domeni. Cu asta își petrec. Dacă citiți toate romanele, numai cu asta e. Despre asta e vorba. Eu l-am iubit pe Dostoevski foarte mult, nu pentru că am înțeles nu și adâncuri când le-am citit eu primele dăți, ci pentru că romanele lui sunt singurele din toată istoria lumii, pe care eu cel puțin le știu, în care nu se vorbește despre femei și despre cucerirea femeilor. Nu se vorbește. Deci citiți romanele lui că nu se vorbește despre asta. Deci femeia e normală. Nu e un obiect pe care trebuie să-l câștigi, să lupte în fel, se bat. Evgeni Onegin... nu știu ce, mănăstirea din Parma, tot ce vreți, toate romanele din lume, numai despre asta e vorba. Cum să câștigi un exemplar cât mai bun și să te mulțești cât mai bine și să fii o rasă cât mai aleasă după ce. Că asta e de fapt. Asta de asta se fac și căpriorii cap în cap, de asta lupii se luptă, care e mai tare, ca să se ducă mai departe o specie mai bună. O... adică ăștia mai slab să... și puțin mai... care își pierd cumpătul mai repede și așa, așa, și să rămână aia care rezistă până la sfârșit, au cumpăt puternic, au răbdare puternică, au ptul puternic și aia dau naștere la copii mai serioși. Asta e tot cu instinctul de reproducere și pe care noi, bineînțeles că l-am îmbrăcat în haine frumoase, l-am îmbrăcat în haine nu știu cum, l-am arătat ca rost al vieții, găsirea jumătății, nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum. Dar, de fapt, Mântuitorul nu ne spune despre așa ceva. Nu ne spune că asta e fundamental în viață și că asta e singurul rost și că da, că sunt niște chestii. Nu. L-am lăcat în toate formele și cu tot felul de teorii de ales din veșnicie, de aleas din veșnicie. Dar, de fapt, lucrurile se reduc la asta și că fiecare om, până la urmă, este de plin. Persoană de plină. Și are o legătură de plină cu Dumnezeu. Nu are nevoie absolut de nimeni decât de Dumnezeu. Și că legătura dintre noi e legătură de întrajutorare și de întărire pe care spre Dumnezeu. Dar noi nu avem absolut nevoie de nimeni, ci numai de Dumnezeu. Legătura dintre noi și Dumnezeu e de miliarde de ori mai puternică decât legătura dintre noi. Dar Dumnezeu așa binevoie ca să nu fim niște monade singuratice și răutăcioase și, eu știu, astea unele cu altele, așa a binevoit ca relația cu El să treacă prin relația cu ceilalți. Și nu relația bărbaților să treacă prin relația cu femeile sau femeile, ci relația tuturor să treacă prin relația cu ceilalți, relația cu Dumnezeu a oricărui, a bărbatului, a femeie, să treacă prin relația cu ceilalți, să depindă relația cu Dumnezeu de relația cu ceilalți ca să ai îngăduință, ca să ai răbdare, ca să ai înțelegere față de ceilalți, față de toți ceilalți. Așa a îngăduit Dumnezeu. Și slavă Dumnezeu că a îngăduit așa. Altfel era groaznic. Da, asta e înmulțirea. Și toată lumea își petrece timpul, majoritatea societăților, mai ales a societăților primordiale, primare, așa cum au fost, cum au dus oamenii greu din epoca pietrei până în epoca aramei și a bronzului și pe aceea a fierului și au dus-o greu, se muncea îngrozitor, se vâna de dimineață până seara. Greu, greu, greu. Au dus-o greu strămoșii și părinții noștri până acum, acum două generații, au dus-o greu. Eu nu țin minte ca oamenii din sat de unde munceam să facă altceva de dimineață până seara decât muncă, 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 muncă de dimineață până seara, de dimineață până seara. Erau sate necolectivizate. La colectiv mai trăgeai chiulul, mai te prefăceai că muncești. Și mai găsea timp, că nu vrei să muncești pentru stat, dar aici era pământul tău și se muncea. Și era aberantul acela concept, pământul nu trebuie lăsat nemuncit. Nu contează că nu scoți nimic pe el, nu contează că îl muncești degeaba. Nu, așa trebuie, așa au lăsat părinții noștri, strămoșii noștri. Și se muncea ca niște robi. Nu numai să strângem fân pentru vite, în așa ca să avem pentru iarnă. Vitele să fie așa întreținute bine, nu știu, ca să ne dea lapte. Noi să ne hrănim cu lapte și să putem trăi, să dăm nu știu ce, să vinem și la alții, să mai luăm și alte chestii și așa și așa. Să punem și via, să o cultivăm, să bem, să nu știu ce, dar să vindem și așa, să ne mai primim bani, să luăm lemne. Și tot așa, tot eram pentru supraviețuire, supraviețuire. Deci societățile acestea, până târziu, au trăit numai și numai pentru supraviețuire. Gândiți-vă ce aberant părea Hristos în fața unor asemenea societăți care trăiau numai pentru așa ceva. Și care îi lua niște oameni și umbla cu ei ca un hipiot. Așa părea, dacă ar fi trăit acum, în perioada anilor 70-80, aș fi părut un hipiot, așa, care umbla cu ei, le spunea că nu vă îngrijiți cu ce mâncați, ce mâncați, ce beți. Păi oamenii erau ceva, cum adică nu vă îngrijurați? Ce veți mânca, ce veți bea? Ce... Păi cum vă este aici? Păi numai asta e scopul vieții, mă, ca la hârcior. Trebuie să-ți faci proviziile, trebuie să-ți faci acolo, trebuie să... Cum adică? Și el, Mântuitorul, zice Hristos Ianaras, un mare, mare filozof și teolog grec. El zice, de fapt, Hristos, nu atât de mult cuvintele au fost cele care ne-au schimbat pe noi sau... Da, și cuvintele, dar mai ales ce ne-a arătat prin faptă. Adică el ne-a readus la starea primordială din Rai, în care, prin ceea ce făcea el cu noi. Adică, în Rai... Zice că raiul este loc de plimbare. Știți, paradis asta înseamnă, prin traducere, paradis înseamnă loc de plimbare regală chiar. Loc de plimbare regală. Asta era paradisul. Adică oamenii nu trebuia să facă nimic special acolo, ci că îngrijește și păzește raiul. Păi cum să-l păzești? Ce să faci? Că nu le-a dat niște arme, scut, chestii, nu știu ce. Și nici nu le-a zis sapă pe lângă copaci, fă, că nu trebuia, nu era nevoie. Era vorba de o păzire interioară, adică tu să te păzești de partea lui Dumnezeu și în smerenie, în rai, în tine însuți și să mănânci din copaci, nu trebuia să faci nimic decât să te plimbi prin frumusețea aceea, fără sfârșit să-L descoperi pe Dumnezeu. Asta era lucrarea omului. Și omul a pierdut această stare de descoperire și de întâlnire cu Dumnezeu printr-un fel de plimbare nesfârșită, prin ceva nou nesfârșit. Neîncetat nou, îl descoperi pe Dumnezeu nou și te însoțești cu El și prin asta te însoțești cu oamenii care sunt în jurul tău. Și a pierdut aceasta și Dumnezeu, Mântuitorul, vine și ne redescoperă această stare care acum era dominată de instinctul de împerechiere și instinctul de conservare. Nu mai aveau timp oameni de nimic. Mâncăm, dormim, casă, loc, unde să stai, pat frumos, nu știu ce, mireasă, bă, mire frumos, copii frumoși, cât mai mulți, înmulțire, na-na-na-na. Atât, atât, atât. Și eu nu făcea nimic de dimineață până seara. Fetele de la 10 ani până la 18 își făceau, își croșătau și își făceau chestiile alea de măritiși. Lată de zestre. Altceva nu făceau, că trebuia să pregătească. Bărbații nu știau cum să se împodobească mai bine, să hăulească pe dealul, să facă nu știu ce, ca să le dea puterea și să muncească și să fie cei mai buni ca să ia fetele cele mai frumoase și toate erau numai pentru chestia asta, dar era atât de puțin, atât de puțin a să fie omul, numai conservare, existență și împerechiere și să lași urmașii cu asta, basta, pentru asta ai venit în lume, pentru atâta, atâta să fie lumea asta. Și Dumnezeu a venit să ne redescopere această altceva pentru ce a fost făcut om, altceva. Și se plimbă mii de kilometri. Unii au calculat că ar fi vorba de 20 ceva de mii de kilometri cât a umblat Hristos cu ei pe acolo, în toate direcțiile. 20 și ceva de mii de kilometri. Se plimbă cu ei în toate direcțiile. Măi, cum se întâmplă, cum se întâmplă, că au tot timpul ce să mănânce, au cu ce să se îmbrace, și sunt fericiți. Și sunt fericiți. Foarte fericiți. Și nu numai că în această lăsare de lucrurile acestea materiale, să nu se preocupe tot timpul de ele, să nu fie tot timpul numai cu mintea acolo, se întâmplă și minuni, văd și lucruri extraordinare. Se înseninează, nu mai sunt așa încrâncenați, nu mai trăiesc numai pentru ăla, casă mai mare, să-mi fac o cameră mai sus, să fie mai, nu știu cum, mai, eu să am căruța mai împodovită, eu să nu numai cu chestiile astea, ci fiecare era cum era și ziceau după Hristos cum erau și erau fericiți. Erau foarte fericiți și erau liniștiți. Nu mai conta nici atât de mult că trebuie să te împerechezi rapid și să ai copii. Nu mai conta nici că trebuie să-ți faci provizii, nu știu ce. Făcuse Dumnezeu așa o stare între ei ca și... Că nu mai aveau gândul ce vom mânca mâine, nici pui mâine, că le dădea Dumnezeu. Asta nu înseamnă că noi trebuie să fim așa, că nu se poate acum, nu se poate. Atunci s-a putut. Dumnezeu e ca și cum ne-ar da un semn. Uite cum trebuia să fiți. Mântuitorul când a venit a zis, uite cum ar fi trebuit să fiți voi. Nu așa, supuși instinctelor. Nu așa de slugarnici, numai lumii și materiei. Și... ne-a învățat. Deci cea mai mare lucrare a Mântuitorului a fost acest fel de a se comporta cu apostolii care i-a adus într-o anumită măsură în rai. Să fii cu Dumnezeu, să mergi cu Dumnezeu, să fii alături de Dumnezeu, să te încrezi în Dumnezeu, să muncești ce-ți dă Dumnezeu, să faci ce-ți dă Dumnezeu, să lucrezi ce-ți dă Dumnezeu și să nu te mai gândești cu groază ce va fi, cum va fi. Și Dumnezeu va face. Și va lucra prin tine. Ceea ce era extraordinar. Extraordinar. Au revenit la o stare de liniște extraordinar. E ca și cum ai reveni... Asta e starea copiilor. Știți că noi tot zicem că, dumne, ce au copiii de așa fericiți când sunt mici? Ei, n-au nicio treabă, că ei nu se gândesc că cu ce plătim la bancă. N-au treabă. Nici că o să vină nenea și o să mă bată. Nu, că toate e cel mai tare din lume. Adică n-au nicio treabă cu chestiile astea, cu... nici cu mulțirea n-au treabă, nici cu supraviețuirea, că mami și tati și cei mai tare din lume. De fapt, ce ai frumusețea copilăriei? Că n-ai nicio treabă și că ai încredere absolută în mami și tati și gata. Și Mântuitorul i-a readus în această stare a copilăriei, că ei erau, dacă era Hristos, ce mai conta? Că... păi n-avem ce mânca de seară. Ce n-avem, măi, este Dumnezeu aici? Ce să ne dă el? Nu știu, găsim. N-avem nicio treabă. Ne omoară Pilat. Nu ne omoară, mă, că stăm cu el. Adică, n-ați văzut cum l-a înviat pe Lazar? N-ați văzut cum... ce să... nu mai avea nicio teamă. Era fericit. Adică, era starea de fericire și de liniște absolută la care ne cheamă Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu ne-a dat prin acea stare împreună cu ei, cât a trăit 3 ani jumate, să înțelegem la ce stare vrea să ne aducă iarăși în rai. Acea stare de liniște absolută, fără grijă, fără spaimă, fără frică, fără... nu neapărat că lucrurile astea vor fi pe pământ pentru noi de pline. Dar să avem un fel de... să avem un fel de rază de lumină, așa, de rază de soare în inima noastră, de serenitate și așteptarea acelui moment. Noi să ne facem treaba, dar nu cu râvnă aia, trebuie să muncesc, trebuie să am, trebuie să fac, trebuie să dreg, trebuie să fiu cel mai tare. Nu, muncești că trebuie. Pavel ne spune clar. Și cei ce au ca și cum n-ar avea, și cei căsătoriți ca și cum n-ar fi căsătoriți. Adică să nu pui atac cel pe chestiile astea, să nu le pui pe primul loc în viața ta. Mântuitorul ne spune, căutați mai întâi această serenitate a împărăției cerurilor și celelalte muncii mi se vor da. Adică veți avea și cu ce trăiți și cu ce... deci nu ne spune să nu muncim. Noi ne vom vedea de treburile noastre. Dar să ai mai mult, să ai pe primul loc căutarea acelei serenități, a așteptării, a dorinței de a te reîntoarce la acea stare de serenitate și bucurie copilărească cu Dumnezeu și pe care o să simți de acum puțin. Să te simți de acum puțin copilul lui Dumnezeu, chiar dacă în jur vuie furtuna și huruie lumea și zici că vom muri, se va schimba, va cădea leu, totul e așa. Și tu zici, nu știu, facem ce putem, muncim, Dumnezeu ne va ajuta. Vom vedea, ne va sfătui, ne va... prin oameni, prin, nu știu, vom vedea. Și gata. Și Dumnezeu te ajută. Chiar te ajută. Adică, când îți spui așa nădejde în El și tu faci și cauți mai întâi această serenitate și această căutarea legăturii cu El mai mult decât toată ziua numai cu gândul la aver. Da, muncești poate toată ziua, că trebuie să muncești, că n-ai ce face. Dar nu cu gândul la aver și la muncă și la întâietăți acolo, ci cu gândul la Dumnezeu. Să biruiască gândul la Dumnezeu. Să fii ca un nebun care muncești. Părinții spuneau să muncești ca și mai trăi 1000 de ani, așa să muncești cu trupul, iar cu sufletul să fii ca și cum noaptea ai murit. Deci n-ai nicio treabă, tu te mai gândești dacă mori noaptea. Păi ce treabă am eu să mă mai leg de oameni, să mă supăr cu ăla, că mi-a luat capra, că lasă-mă, du-i, iau-mă. Adică, eu noaptea asta mă învățișez în fața lui Dumnezeu. Adică cu sufletul să fii dezlegat complet, dar cu trupul la treabă. La treabă, facem treabă. Asta este calea pe care ne-o dă Hristos. Înțelegeți? Această seninătate. Deci zice, nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți bea. Nu zice, nu vă îngrijiți, nu vă îngrijorați. Că trebuie să te îngrijezi, că n-ai ce face. Nu poți să devenim toți niște cerșetori. M-am lăsat din seama lui Dumnezeu, nu muncesc nimic, să veniți să-mi dați. Că eu, uite, sunt pe măsuri mari și nu. Asta nu e calul lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați. Adică nu trăiți numai îngrijorarea, ce mă mânca, ce mă bea, mai, cum fi, mai, mai. Ai ația tot sufletul, toate legăturate cu Dumnezeu. Nu poate fi. Dumnezeu nu poate vorbi unui asemenea suflet. Nu se aude glasul Dumnezeu într-un suflet atât de preocupat și tremurând. Ăla e cântecul diavolului de frică și tu joci tot timpul după cum îți cântă diavolul. La țambal, și tu joci de frică. Frica, tulburarea, spaima, gândul ce va fi, ce va fi, este hora diavolului. Asta este. Și nu-l auzi pe Dumnezeu. N-ai cum să-l auzi pe Dumnezeu. De-abia după ce începi să te înseninezi și să muncești în continuare, dar să te înseninezi zicând, vom vedea, Dumnezeu ne va ajuta. El e alături cu noi. N-a mințit Dumnezeu niciodată. Nu va minți nici acum. N-a mințit nici acum când a zis și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții. Ești și cu mine. Și încrederea asta și seninătatea asta începe să-l facă auzi pe Dumnezeu în inima ta. Și în întâmplări minunate, deci de-abia după ce vine această seninătate și încredere minimă, nebună pentru oameni, da? Muncind, tu ai încredere în Dumnezeu. După ce vine această seninătate și încredere minimă în Dumnezeu, de-abia atunci încep să vină minunile în viața ta. Mari, mari, chiar vin. Adică Dumnezeu când spune ceva, se împlinește. Nu vine numai așa și spune și vorbește cu tine. Ci chiar cuvântul Dumnezeu, cum zice Isaia, cuvântul Dumnezeu când pleacă de la el, nu se întoarce până nu se înfăptuiește. Adică nu merge pe acolo, te cercetează, îți trage o palmă după cap și pleacă înapoi la el. Nu, nu. Ci cuvântul Dumnezeu cumva vine și cu soluția și cu realitatea și cu tot. Deci dacă Dumnezeu îți vorbește și auzi și începi să-L auzi că vorbește, păi se întâmplă multe minuni cu tine. Și chiar vezi cum te scoate din tot felul de cazuri. Și dacă nu te scoate, îți spune de ce nu te scoate și ce lucruri bune vă ai învățat din ce trăiești tu acolo. Și alte lucruri. Dar în afara acestei seninătăți minime, nu poți să-L auzi pe Dumnezeu. Nu se poate auzi. E ca și cum atunci când ești într-o stare de stres și de tulburare, tu gândindu-te cum va fi. Sau gândindu-te cum să-ți faci viața, cum să te munțești, cum să găsești soț, soție, cum să nu știu ce, cum să ieși mai bine în poze, cum să fii mai bine văzut pe internet, cum să nu știu ce. Și e ca și cum ai face tot timpul. Și cineva ar vrea să zică ceva. Vreau să spun ceva și tu faci tot timpul. Și faci și din mâine așa. Păi n-am auzit nimic, nimic. Vreau să taci puțin. Și se face așa liniște. Și încep să-L auzi pe Dumnezeu și zice, nu mai îți da cu palma peste cap. Nu mai te da cu capul de colțul patru. Stai cu minte acolo. Începe să-L auzi, Domnule. Înțelegeți? Deci dacă nu, de aceea părinții insistă pe această seninătate a sufletului, care nu e neapărat un hăhăi de la baby face, ci așa un fel de încredere nebună, dincolo de toate necazurile vieții, că Dumnezeu știe și are El vreun gând cu mine, știe El, nu mă va lăsa. E o nebunie, așa, din perspectiva umană, dar această încredere nu o leapă de Dumnezeu. Cine are o asemenea încredere nu va fi lepădat de Dumnezeu. Nu va fi lepădat. Se vor întâmpla minuni mari pentru un asemenea om. Am încredere. De aceea, de multe ori, parcă rugăciunile unor asemenea oameni sunt auzite mult mai repede decât altora care cine mă, te rog! Și el se roagă acolo într-un zbucium și te spun și numai o frică și o spaimă și nu știu ce. Parcă Dumnezeu nu se aude nimic, nu se întâmplă nimic. Și la unul care zice, ce-o fi, o fi, Dumnezeu mă ajută. Măi, până-l ajută Dumnezeu, Dumnezeu, mai repede, Dumnezeu, se întâmplă imediat, zic, mă, dar raspui Dumnezeu ăsta, pe ăla care se zbuciuma și acum mai grăpa, nu știu ce, la inimă și la așa, ăla nu. Din acest motiv, că acela are o anumită seninătate în care poate lucra Dumnezeu. Credeți-mă, e o glumă. De exemplu, Maica Marina de la Bic. Știți, ea a venit bolnavă de cancer la părintele Arsenie Boc. Și era disperată, distrusă. Păi era bolnavă de cancer în ultimul stadiu și nu mai... La oamenii aceștia nu mai merge că... Lasă, băi, fi senin. Nu merge. Dom'le, mor. Am venit să mor. Știți, eu sunt pe moarte, am venit să dau mâna și mă duc să mor puțin dincolo. Adică, așa era ea. Și părintele vorbea cu tot felul de oameni pe acolo și cu ea nu vrea băga în seamă. Nici nu se uita la ea. Și atunci, și dăduse de înțeles, sau nu știu, îi spusese din cineva care are boala aia și nu înțelegea cum nu se uită. Și numai din când în când trecea pe lângă ea, când mergea să mai lasă cu altăm și zicea, ce v-am zis, mă, să fii senin, mă? Ce v-am zis vouă? Și să nu înțelegea, ce senin, domnule? Nu înțelegi că n-am cum să fiu senin? Și iară, ce v-am zis eu măcar atâta, mă? Să fiți senin în toate necazurile. Păi, nu înțelegea chestia asta cu seninătatea. Se gândea că poate altul, despre altul e vorba. Că nu e cazul ei, e o boală îngrozitoare. Adică, stai, dumne, ce senin? Și după aia el schimbă chestia și zice, să-ți aduc tu o oglindă. Ai bani să-ți iei o oglindă? Și aia zice, am, părinte. Și zice, și iară, ai bani tu să-ți dau o oglindă? Am, părinte, am bani să-mi iau o oglindă. Dar de ce să-mi iau? Ca să te uiți tu cum arăți. Adică, trist, aici. Nu așa tu, nu așa tu trebuie să fii înainte de Dumnezeu. Seninătate, mă, o umbră de seninătate, echipul tău să fie. Și tot o certa pentru asta. După care, după ce ea se mai liniștește și se denătișește, părintele poate să vorbească cu ea și se tămăduiește, domnule. Se întâmplă o minune mare, adică... Dar insista pe chestia asta. Domne, seninătatea aia să nu piară! Să nu piară, mă, că altfel Dumnezeu tace. Deci cu cât ești mai deznădăjduit, Dumnezeu tace. Credeți-mă. Deznădejdea e un păcat mortal. Disperarea e un păcat mortal. Rugăciunea disperată și... Nu se aude. Nu se aude. Nu așa. De ce Dumnezeu nu răspunde la acea rugăciune? Pentru că atunci, și cele mai multe ori așa și facem, atunci noi credem că numai în cazul de alea ne aude Dumnezeu. Deci trebuie să faci un precipitări acolo, rugăciuni cu precipitații, cu... Ca și gorila, să te bați în piept, să faci și crezi că numai așa, poate că... Și atunci ești ca și slujbașii lui Baal, care se înțepau, se făceau tot felul de chestii, curgea sânge și... aude Baal, până la urmă, știți? Adică s-ar poci chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu, dacă ar asculta de tine, tu dacă o dată sau de două ori, făcând chestiile astea, ascultă de tine, tu vei crede tot restul vieții și vei învăța pe toți ceilalți că trebuie să te zbuci mult, 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 mult. De aceea, de multe ori, noi ne rugăm cu zbuciul mult, mult, mult. Și când ajungem și zicem, Doamne, fie voia ta, acum și pierzi încrederea că mai... Atunci, Doamne, vine și te ajută. Și zicem, Doamne, da, rău e Dumnezeu ăsta. Cât m-am chinuit și când am zis, nu mai pot, Doamne, m-am săturat, fă cum vrei, m-a ajutat, Doamne. Dar nu e vorba că e rău. E vorba că așa seninătate pe care ai avut-o acolo, chiar dacă cu puțină deznădejde, o seninătate, să fie ce-o fi. Aia o aștepta Dumnezeu, aia era pe care o aștepta El. Nu! Ce să mă fac eu? Nu așa, nu așa, nu așa. Înțelegeți? Nu-L auzi pe Dumnezeu. E ca și cum ai vrea să te uiți la o stea și, măi, când te uiți la o stea trebuie să fii și respirația trebuie să o ții ca să o vezi. Așa trebuie să-L auzi pe Dumnezeu. Păi dacă vezi... Unde? Nu văd nimic! Păi nu se vede nimic, măi, frate. Nu se vede nimic așa în starea aia. Deci trebuie să te liniștești. Și liniștirea asta vine prin încrederea în Dumnezeu. Nu înțeleg, dar Dumnezeu va lucra cumva. Nu știu cum. Și am încredere în El. Că va lucra cumva. Cum știe El mai bine? E, în momentul ăla poți să vezi voia și lucrarea Dumnezeu. În momentul ăla îți vorbește Dumnezeu. Deci despre asta insistă foarte mult. De aceea Părintele Arsenie Boca insista și spunea un om trist e ca o casă cu luminile stinse. El se referea la, nu știu dacă știți, într-un sat toate casele aveau lumină și erau locuite. Acum toate casele nu sunt locuite din sat, că nu mai e nimeni. Dar în vechime, când nu era dumne casă fără lumină. Și care era cu luminile stinse, era casă de aia părăsită. Tot satul știa că pe acolo umblă cu boscoanele, cu vrăjile, prostii, draci, s-au spânzurat unii. Așa erau casele cu luminile stinse, deci prin sat, așa erau. Și el când zice că monahul care e trist sau creștinul care e trist e ca o casă cu luminile stinse, adică nu se referă la o chestie așa, o casă frumoasă, împărătească, vila din Carpați cu luminile stinse. Nu. Adică atrage atenția duhurilor necurate, atrage atenția răului. Deci, e ca și cum mai spune, o casă cu luminile stinse, un om trist, atrage pe apropiatul lui diavolul. Diavolul este trist. Să știți că chipul diavolului de multe ori s-a arătat ca mânios, de multe ori s-a arătat ca răzvrătit, de multe ori s-a arătat ca împotrivitor, de multe ori s-a arătat în multe chipuri, ca un războinic, dar părinții spuneau că cel mai adevărat chip al său pe care l-au văzut cei mai mari sfinți este tristețe. O tristețe absolută pe care unii dintre părinți spuneau că după ce au văzut, au căzut și într-o stare de tristare. Deci, e contagioasă, e tristețe groaznică, înfricoșătoare, e iadul. Iadul. Nicio șansă, exact cum se aud de la lăsați orice nădejde când se intră în iad cei ce intrați aici. Gata. Lăsăm orice nădejde. Adică lăsați orice nădejde cei ce intrați aici, în sensul nu că Dumnezeu nu ajută, ci pentru că mergi pe același gând cu diavolul, oricum nu poate ajuta nimeni, oricum nu se poate nimic, oricum nu vreau ajutor nimănui și cu asta basta. Se închide totul în acest gând. Deci tristețea asta atrage diavolul. Pavel spune clar, tristețea nu e de la Dumnezeu. Există o singură tristețe care e de la Dumnezeu, e tristețea după Dumnezeu, dar e o tristețe cumva luminată, strălucitoare. E ca și cum doi frați sunt triști că nu sunt unul cu altul, dar au nădejde că și se bucură la amintirea celuilalt și vrea și de-abia așteaptă, frate, aștept să ne întâlnim, frate, hai să ne întâlnim. Oare când ne vom vedea? Dar nu e o tristețe de aia, mă duc să mă țin ucit, frate, că nu te-am văzut. E o tristețe cumva luminoasă, așteptând ceva. Zice Pavel, aia e singura tristețe bună. Aceasta după Dumnezeu. Și tristețe că am făcut păcatul ăla și l-am mânit pe Dumnezeu, dar și aceea cu dreaptă măsură. Nimic altceva, dar cu dreaptă măsură și aia. Restul, toate sunt la diavol, a spus, spunea Pavel. Toate sunt. Și diavolul ne duce până la dezastru, până la moarte, până la suferință veșnică, dacă ne lăsăm pe mâinile lui. Cu această stare de tristețe, care e arma lui cea mai puternică. Cea mai puternică. Da, dar întorcându-ne. De societățile omenești au fost supuse celor două instincte până acum. Până acum, târziu. Dar au fost perioade și acum la fel se supun acelor instincte. Nu fac oamenii altceva decât asta. Dar au fost perioade, slavă Lui Dumnezeu că au fost aceste perioade. Eu n-am crezut că există, dar am văzut pe aceea că există, de aceea și m-a atras filozofia. Pentru că am cunoscut filozofia greacă și mi-am dat seama că oamenii aia, ca să se gândească care o fi principiul prim absolut, adică de unde pleacă lumea, ce rost are lumea, de unde vine și unde pleacă și să stai să te gândești, trebuie să ai timp, domnule. Trebuie să ai timp, înseamnă că nu stătea tot ziua și muncea ca robul. Înseamnă că mai, sau când mergea de la ogor până nu știu, se mai gândea, mai nu. Hai mă, mișcă mă, repede mă, pune mâna, culege prună, ce stai acolo? N-ai timp să respiri, să... și numai încearcă și supărare, și dă-i, muncă, muncă, muncă. Cum zicea Lenin, munca l-a creat om. Nu l-a creat Domnul om. L-am îndobitocit de multe ori. Așa este dacă e. Și mi-am dat seama că acei oameni erau atât de... Că munceau ei ca să-și câștige. Pescuiau, făceau ce făceau. Dar noi aveau o anumită lejeritate. Ceea ce m-a făcut... Cum să zic? M-a făcut șahmat când am ajuns în Grecia prima oară în viață. Că era... La orele amiezii, pline, tavernele, mari, știi, la care doar, păi, dar așa ceva. Până 20 de ani nu mi s-a permis să stai la ziua, n-am pe cap, nu. Mi-am una pe muncă, mă, nenorocitul, adică. Și nu venea să cred. Era prin 90 ceva. Că există oameni și mi-am dat seama atunci de ce a apărut filozofia greacă. Era și frumos, adică nici n-aveai ce munci pe acolo. Piatră, soare, mare, nimic. Și oamenii așa stăteau la malul mării, se uita la mare, cu o cafea în față. Extraordinar. Doamne, viața are și alt rost, domnule, numai muncă, domnule. Adică și această filozofie m-a atras foarte mult. Când, pentru că era rodul libertății. În sfârșit omul se ieșea de sub instinctele cele mai primare, dureroase și făcea și altceva. Făcea și altceva, gândea puțin, mai mult decât atât. Nu-l interesa nici dacă e bogat, nici dacă e sărac, nu-l interesa să înțeleagă ceva, să înțeleagă scopul lumii, rostul ei, de unde venim, unde merge, era ceva. În sfârșit, omul este mai mult de atât, adică nu este numai atât. Și a fost perioade când lumea a reușit să aibă asemenea mici momente în care nu s-a mai supus numai instinctelor de conservare și de înmulțire, ci cumva a avut un anumit respiro și a putut să facă și altceva. Și așa a fost, au fost orașele Greciei antice. După care, iar a fost s-a căzut iar într-o perioadă grea, au fost anumite perioade în Bizanț, a fost o anumită perioadă la Roma și de-abia târziu, după Renaștere, a început să apară iară perioade, de acum pentru toată lumea, mai lungi, mai largi, în care oamenii nu trebuie să muncească dimineața până seara, se reduce săptămâna la 5 zile, la 4 zile, în care nu trebuie să muncești toată ziua ca robul și să te gândești numai conserve, conserve, nu știu ce, la iarnă, depozit în pământ, chestii, antiatomic, poți să mai gândești și la altceva, poți să faci și altceva. Nu, să ne mulțim, să găsim, ți-ai găsit soție, ți-ai găsit soț, trebuie să facem. Numai asta, numai asta, numai asta. Adică, Doamne, în sfârșit. Numai că, ziceam aici, că când civilizația și rândirea umană, după multe generații de osteneală și lămurire, au reușit să mai asigure din când în când supraviețuirea și reproducerea, s-a trecut, în loc să se treacă la ceva frumos, la ceva înalt, s-a trecut la un nivel mai înalt și rafinat de diversificarea viciilor. Deci nu s-a trecut la ce vreau să zic, că este aia, cu înțelegerea lumii, că aia numai câțiva, câțiva. S-au diversificat viciile. Adică mâncarea tot mai aleasă, mai complexă, mai nu știu cum, mai amestecată, mai diversificată, mai scumpă, mai haine de lux, firme, chestii. Mai merită să te îmbraci. Cum te îmbraci? Ce chestii ai pe tine? Cât costă? Ce geanta ai în care ții cartofii? No, așa. Băuturile care erau nevoie de ele, să ai apă, să nu știu, au devenit vicii. Anumite băuturi, anumite chestii care să le bei, cum să le bei, costă foarte mult. Case mari, cu piscine, fără piscine, cu tot felul de chestii foarte complicate la care până la urmă deveneam robi. Adică ca să le obținem trebuia să devii rob. Ca să obții tot cât să fii ca ceilalți, să ai și tu cum au ei. Desfrânare, ca scop în general al plăcerii, cum să faci cât mai des, cât mai mult, cât mai, până la uciderea mii și mii, milioane de oameni care au fost uciși numai de dragul de a trăi numai plăcerea, fără și urmarea. Și toate au devenit mult mai rafinate. Deci, când lumea a ajuns la un nivel în care să nu mai trebuiască să muncească până seara ca să supraviețuiască sau să se reproducă, de fapt, n-a trecut la un nivel mai înalt de înțelegere și de trăire și nu știu ce, ci a transformat totul în vicii mult mai rafinate și mai fine și amestecate între ele. După ce instinctele sunt îndestulate și viciile hrănite și diversificate, omul trece la treapta următoare. Deci după ce, hai să zicem că ai și piscină, ai și casă, ai și nu știu ce, știți că noi românii am zis, asta ne lipsește, Domnule. Să avem și noi. Și ne-am dus și am muncit ca robii din străinătate să vinem. Să avem și noi casele noastre, să avem și noi mașinile noastre, să avem și noi hainele noastre. Au ei faliții lor, să avem și noi faliții noștri, au ei nu știu ce, să avem și noi să... Așa, am făcut toate chestiile astea și... După care, după ce s-au îndestulat toate aceste chestii și nu numai înmulțirea și supraviețuirea, ci și diversificarea și complexul ăsta de vicii de lux, omul trece la o treaptă alta, pentru că acum se plictisește. Adică, da, face tot felul de vicii. Știi, ați văzut că, în general, copiii celor care au de toate, se cam plictisesc. Ei nu mai au scop așa. Viciile s-au diversificat, piscinele sunt pline, frigiderul e plin, nu mi-a fost foame de, nu țin minte de când timp, mănânc numai să-mi facă plăcere ceva, beau numai dacă îmi face, nu știu ce, gâdirituri în sânge sau în trup sau sub piele, fac numai nu știu ce, deci totul devine... Și omul devine foarte trist, că nu mai are niciun motiv să... Care? Pentru ce să mai trăiesc? Și atunci, ca să treacă o treaptă următoare, este încercarea de a ieși din plictis prin comparație cu ceilalți, prin a vedea ce fac ceilalți, și de aici începe circul, urmărirea, invidia, ciuda, pe internet asta se face. Uite mă unde a fost ăla, mă, a fost la Maldive. Uite, mă, ce fericiți sunt ăștia, uite, mă, ce frochie, mă, uite, mă, ce copii, uite, mă, ce, și începe o neîncetată invidie, ciudă, să fiu și eu, să fac și eu, să... Asta, de se ajunge la nivelul ăsta și aș zice, ăla are nu știu ce casă, să fac și eu, și mai mare, și mai fastoasă, și mai nu știu ce. Deci până la urmă se ajunge la cele două cuvinte pe care le zic romanii, poporului trebuie circ și pâine. Circ, să fie circ, și pâine. Să ne comparăm, să ne vedem, să râdem de la când cade. Ai, ce fain a fost. Eu a ajuns apa la gură. Ce bine a fost. De mult îl pizmuiam. Și pâine. Să avem ce mânca și cât mai mult și cât mai diversificat și cât mai complex. Asta este ceea ce îi trebuie omului actual. Dumnezeu vine să ne scoate din acest ciclu a instinctelor necesare la început, că era nevoie. Și după aceea, care ne supun și ne robesc, dar care se transformă încet, încet într-un ciclu al viciilor, întâietăților, plictiselilor, bârfelor și chiar bârfelor intelectuale. De fapt, acești oameni din Atena își îndestulaseră instinctul de conservare, își îndestulaseră instinctul de înmulțire, se comparaseră între ei și făcuseră case mai nu știu cum, se bătuseră care mai de care era mai tare și mai dintr-un neam mai special și acum se plictiseau. Era exact ce se întâmplă acum cu internetul. Și noi ce să mai facem noi acum, dacă noi le avem pe toate? Păi să ne urmărim. Ceva nu. Circul. Unde-i circul? Să auzim ceva deosebit, ceva. Tot timpul să fie ca un iarmaroc, ca o piață. Ceva nou. Ca un carnaval. Viața să fie ca un carnaval. Ceva nou în fiecare zi. Unic, special. Că altfel te plictisești mort. Ce să faci? Ce să faci ziua? Și să știți că aceeași chestie este și astăzi. Și toată mass media și tot încearcă să facă fiecare zi un carnaval. Astăzi este ziua pompierilor care sting casele de căței. Astăzi sunt nu știu ce. Ăla a făcut așa, ăla s-a uitat așa, un delfin a murit așa, un delfin n-a murit când a murit, nu știu ce. Totul să fie nou. Wow. Deci, veștile obișnuite nu sunt interesante. A murit nu știu cum, a luat mașina în foc nu știu cum, ce-a mai făcut ciolacul, ce-a mai făcut ăla, ce-a mai făcut... Tot să fie nou, ca să te țină în priză, Doamne, altfel nu nebunești de plictiseală. E nevoie de asta, oamenii e nebunești de plictiseală. Acum asta m-a adăugat ceva. Toată această luptă exterioară de a ține, de a ține în priză, nu mai e nevoie de exterior, că s-a făcut un canal interior. În vechime era canalul satului, pe șanț. A trecut, a venit, a venit. Acum este canalele ăștia. Ăstea. Nu vreau să le numesc, după aia mă dau în judecată. Ăstea care sunt pe telefoane. De, așa. Și acolo, ce a făcut ăla? Toată ziua e la șanț, să vedem. Ce mai face? Cine a mai zis? Ce a mai zis? Ai văzut ce a zis ăsta, mă? Uite-mă cum umblă ăsta îmbrăcat. Băi, și ăla. Țin minte și acum cum era prin sat. Când aveau puțin timp liber, ieșeau în față la podișca. Și stăteau și se uitau așa. Și oricine trecea, domnule, mi-era groază să trec pe acolo. Bună ziua! Și așa, despre... Bună ziua, bă, știi mai cine ai și ești tu și... Și iar... Și pe tinte gar mai vedeai pe alții care se uitau așa. Domnule, era... Asta era viața, domnule! Pentru asta trăiau. Și aveau ce vorbi astăzi în ziua aia. O trecută la Lune Greanu. Haide! Ați văzut, mă? Că nu știu ce, că m-am spus eu, că tot la vacă ajunge. Nu știu ce. Și chestii de ce nu asta. Și ai groaznice. Numai cu asta se preocupau. Asta era gura satului. Ce zice lumea? Ei, chestia asta s-a mutat la un nivel, așa zis, mai intelectual. Dar nu știu dacă e mai intelectual. Pe rețelele sociale. Iar la atenieni era la un nivel mai intelectual, părut filozofic, acolo, dar tot bârfă era. Cum sunt și emisiunile de televiziune care par așa între intelectuali, dar de fapt e o bârfă. O bârfă la nivel intelectual. Acela n-a făcut bine, nu așa se face. Cum se zice, cine nu e la masă este în meniu. Oia doi care se întâlnesc, trei, îi fac pe toți ceilalți meniu și mănâncă și fac praf. Adică cu asta se ocupă lumea, asta facem. Asta fac oamenii în fabrici, asta fac în IT-știi, asta fac când pleacă cineva, ăla e în meniu. Toți ceilalți încep să mănânce fără celălalt și el e în meniu. Și cu asta basta, deci groaznic. În cuvântul ăsta ce l-a zis aici Luca, fiindcă toți atenienii și străinii care locuiau acolo nu își petreceau timpul decât spunând sau auzind ceva nou, mi se pare... ca și cum ar fi numit și ar fi definit lumea actuală. Și care vine? Da. Ceva nou. Și apare ceva nou pe Facebook, să zicem. Fiecare o mai modifică, o mai și o face ca a lui, o trimite mai departe. Ăla o mai modifică și aceeași chestie se răspundește timp de o lună pe toate site-urile. Până mai vine unul și aduce ceva nou, cât de cât. Perfect, sar toți și o asumă ei. O dau mai departe, nu știu ce. Mai vine altcineva nou. Sau imită și ei și fac același lucru ei. Unul dansează, nu știu ce, fac și ei. Deci ceva nou, domnule, trebuie să fie ceva nou, că altfel nu nebunim.
Și
asta este. Ei, Hristos a venit să ne scoată din acest ciclu îngrozitor, din această protocol al păcatului, ca noi suntem ca niște șoareci în roata care tot alergăm și zicem, dar nu mai vine sfârșitul. Nu mai vine, Domnule, sfârșit. Aici rămâi o veșnicie. Și vine să ne scoată din această roată. Și așa se înțelege cuvintele Mântuitorului care zic, nu vă îngrijorați ce veți mânca, nici ce veți bea, nici cu ce vă veți îmbrăca, nu vă îngrijorați. Restul faceți voi treabă, faceți ce trebuie să faceți, ca să aveți cât de cât să vă cumpărați. Dar nu vă îngrijorați, nu trăiți numai acolo cu gândurile. Sau zice, nebune, în noaptea aceasta voi lua sufletul tău și tu ce vei face cu toate bogățiile ce le-ai strâns, îi zice la cel. Adică, grija aceea de bogății, nu știu ce, e o nebunie înainte lui Dumnezeu. Să stai tu toată ziua, cum să investești, ce să fac, bursă, nu știu ce, numai asta să te preocupe, să-ți petreci viața toată numai ca să-ți crești averea. Vere, să o crezi, să-l vadă tot ce deosebit sunt înainte lui Dumnezeu, e nebunie. Nu zic, ori fi având în societate oamenii ăștia importanță lor, dar nu trebuie să fim noi neapărat între aceia. Și dacă faci asta, să nu stai cu mintea acolo. Dom'le, nu stau cu mintea acolo. Eu fac chestia asta, sunt broker de meserie, dar îmi văd de treburile mele. Asta e o treabă care trebuie să o fac, să muncesc, dar restul, să mă întorc spre Dumnezeu. De exemplu, contra bârfei și comparației. Deci Dumnezeu lovește instinctele acestea care ne supun, ne țin sub stăpânire. Nu vă îngrijorați de ce veți mânca, adică supraviețuire, de ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca, unde veți locui. Și pe aceea lovește în, cum am spus, vai, am de toate, voi sta și mă odihni și supraviețuirea, sau lovește în, de exemplu, în pilda celor chemați la muncă din piață, pe care îi cheamă odată pe unii la ora aia, pe alții la ora mai târzie și ei la sfârșit se înciudează între ei și se vorbesc de rău între ei și bârfă între ei. Și Mântuitorul îi ceartă, Dumnezeu îi ceartă și spune, omule, nu ți-am dat eu cât îți trebuia, nu cumva eu sunt bun că îi dau și altuia, ce treabă ai tu cu ce-i fac eu altuia? Adică Dumnezeu lovește în această altă treaptă a oamenilor care se plictisesc și încep să se bârfească între ei și să judece între ei. Asta este una dintre, deci nu numai împotriva celor care se supun instinctelor, ci și împotriva celor care se bârfesc, se judecă între ei. El însuși zice, nu judecați și nu veți fi judecați. El însuși zice, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Pavel și explică și zice că ceea ce judeci la altul, aceea ești și tu și faci și tu. Că dacă le-ai judecat pe el și pe tine te judeci, omule. Totul este înlocuit cu credința și dialogul cu Dumnezeu. Deci toată această nebunie, toată această roată a șoarecilor în care noi murim, a instinctelor și pe aceea toate aceste vicii amestecate care ne țin viața sub obroc și după aceea comparația și bârfa și judecata între noi, ne scoate din această roată nenorocită a morții credința și dialogul cu Dumnezeu, lăuntric, continuu, rugăciune. Credința în El și dialogul cu El, care e rugăciune. Asta ne scoate din starea aceasta. Din frică, din spaimă, din grijă. Vai. Părinte, făcută cu discernământ, munca nu e sfântă? Sfântă. E bună, dar nu sfântă acum. De multe ori ea pare să aibă puterea de a limpezi mintea. Păi da, că na, faci ceva acolo. Na. Nu știu ce să zic, dar nu, acum cu sfințenia muncii mi se pare că ne întoarcem la comuniști. Nu e sfântă, dar oricum e sfântă față de lene. Sfântă. Da, e sfântă. Și e sfântă față de comoditate și de nepăsare și de indolență, da, e sfântă. Da. Nu e sfântă precum Dumnezeu. Deci Dumnezeu e Dumnezeu. Lumea lui Dumnezeu e lumea lui Dumnezeu. Și munca e bună, dar nu e singura necesară și nu ne poate mântui de una singură. Deloc. Chiar ne poate surpa. Deci poate. Ea este ca natura. Munca e ca natura. Natura nu este nici bună, nici rea. Poți să o folosești și spre rău și spre bine. Depinde cum vrei tu să o folosești. Așa e și munca. Poți să o folosești și spre bine și spre rău. Poți să te învârtoșezi, să te încrâncenezi muncind și să-ți distrugi corpul și psihicul și să o faci pentru averi, pentru ce nebunii și poți să o faci cu serenitate, cu bucurie, cu lumină, să-ți cureți inima, depinde cum o folosești. Deci contează foarte mult cum folosești munca. Dar totul cu dreaptă măsură. Am suplimentat locurile în pelerinajul pe jos, la mănăstirea Crucea Iancului, Mărișel, traseu pe jos 8 km pentru cei care vor să meargă mai puțin, lung 12 km, dus întors, 40 de lei, plecare la ora 8 dimineața sâmbătă. Deci mai sunt locuri, pentru că s-au tot înscris și s-a luat două autocare până la urmă și atunci în autocar al doilea mai sunt locuri. Instinctul de supraviețuire se poate folosi pentru păcatul fricii, frica că nu te-ai rugat destul, frica că nu te-ai rugat bine. Asta cu rugat destul și rugat bine mi se pare așa desprinsă dintr-un film horror. În sensul că e ca și cum ai zice, nu m-am rugat destul și nu m-am rugat bine, în sensul că Dumnezeu e așa un asp, un neîngurător care așteaptă să vii acolo exact ca și cum ar trebui să mergi la regina Angliei dacă ar mai trăi. Și acolo nu mergi oricum, mergi cu pantofii tăi și pantalonii tăi de muncitor în construcție. Acolo trebuie să mergi cu trufer, trebuie să te împodobești, trebuie să spui papion, trebuie să mergi nu știu cum, te piaptă în aia, te controlează de nu știu ce și așa te duci. Și zici, dom'le, oare m-am dus bine, oare nu puțeam, oare la subsori, oare nu știu ce, oare... Nu, ai toate fricile din lume. Ei, nu așa trebuie să fii cu Dumnezeu, adică, oare m-am rugat bine, oare... Nu, dom'le, adică, nu așa, asta e o... Tu strigă către Dumnezeu cum strigă un copil care nu se gândește de că... Mami, tati, nu știu ce. Nu se gândește, dar poate am zis-o prea... în altă notă, când ai zis, mami, de frică, el săracul moare în gară de frică, nu se gândește, nu o să mă bage în seamă mami, că am strigat prea sus și prea nu știu cum. Nu. Deci, rugăciunea contează să fie sinceră. 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 Cu tot sufletul. Restul, da, după aceea, te poate merge spre o anumită atenție, că nu poți oricum, nu poți în orice fel, nu îmbrăcat oricum, dar alea sunt... mâna a doua sunt de puțină importanță față de sinceritate. Sinceritate și tot sufletul e, să o faci cu tot sufletul și din sinceritate e absolut de importanță absolută. Sunt copii adolescenți tineri care spun că doar bârfa e interesantă. Altceva nu are rost să discute când se întâlnesc copiii deștepți. Când se întâlnesc copiii deștepți. Sau ceva de genul ăsta. Ce putem face pentru ei? Bârfa. Bârfa e urâtă, e murdară, e mizerabilă. Eu zic că dacă copiii ar fi învățați de mici să li se spună ce urâtă e bârfa și ce urât e să... Pentru că copilul o să vină măcar o dată în viață să zică m-au vorbit de rău, m-au ce, au făcut bullying cu mine la școală și așa. Și zici, e bună bârfa, e bună vorbirea de rău, e bună, v-aș jocura celorlalți. Nu e bună. Ei, tu să nu faci niciodată asta. Niciodată, la nimeni, niciodată. Și să li se pună în inimă și în minte asta. Eu cred că ar fi un mare lucru și că se poate trăi fără bârfă și că nu bârfa e cea care dă sarea și piperul vieții. Nu bârfa, nu bârfa. Așa pare, știți, am ajuns să fim dependenți de păcat, zicând, dom'le, dar ce să vorbești dacă nu? Asta e singura fericire a vieții. Ce altceva să vorbim? Nu e adevărat. Sunt mii de lucruri. De... Eu zic că, și am văzut lucrul ăsta, că atunci când omul se separă de bârfă și de vorbire de rău și de judecată, atunci Dumnezeu îi dă gust vieții. Îi dă gust vieții, dom'le. Exact cum se spune că atunci când ții mai mult timp post, după ce ai mâncat tot felul de chestii, mâncăruri alese, tot felul de gusturi, și ții mai mult post, un post simplu, simplu, cât mai simplu, după ce timp de 60 de zile, să zicem, 59 de zile, 49 de zile, n-ai mâncat decât chestii simple și așa, dom'le, ți se dezvoltă gustul. Dintr-o dată gustul are mii de antenuțe. Și simți tot felul, la cel mai mic chestie, mănânci, nu știu, pâine, doamne, ți se pare extraordinară, extraordinară pâinea aia, pentru că simți toate nuanțele de gust, care nici nu le simțeai până atunci, era ca la moară. Ce să mai simte ăla? Dar simți într-o dată, e, așa este, așa este aici, în cazul ăsta. Nu mai știu ce m-ai întrebat. Așa. În momentul în care omul renunță la bârfă, Dom'le, dă Dumnezeu așa, îți dă viața, are capătă gust. Capătă gust. Capătă gust că vezi cerul, capătă gust că mergi până nu știu unde, capătă un gust extraordinar că te-ai întâlnit cu cineva și ai zis bună ziua, bună ziua. Părintele Teofil nu bârfea. Teofil părea, nu bârfea, Dom'le. Nu bârfea. Oricât te strădui, nu bârfea. Părintele, ce ziceți de la? Schimba vorba. Nu, nu, nu puteai să-l prind în bârfe. Dar nu se străduia. Nu-l preocupa chestia asta. Da, pe el îl impresiona niște chestii simple și mă minunam așa că îl impresionează. Zicea, știi cum îmi ziceau oamenii pe drum când mergeam la liceul din Timișoara, mergeam pe drum și auzeam pe oameni cum se salută unii pe alții și ziceau, respectele mele, sau zicea, nu, am onoarea să vă salut. Am onoarea să vă salut. Păi, se părea incredibil și era un om intelectual. Era un om care a citit sute de cărți, știa pe de rost, nu știu câte filocalii, deci nu era un prostus care, iai, nu. Și zicea, am onoarea să vă salut. Adică, păi, se părea incredibil de mare lucru să zici așa că, dom'le, am onoare să te salut. Nu așa. Sau, de exemplu, m-a sunat odată, am vorbit cu el ca să-l chem la Cluj și zicea, am fost la Oradea să spun ceva ce prin ea zicea. Știi cum o zis unii acolo? Nu. O zis, Doamne, țucă-te soarele. Ia, zice, era atât de impresionată de la chestia asta că țucă-te soarele. Îți dai seama, zice, să-ți imaginezi că razele soarelui sunt ca un sărut al soarelui. Foarte frumos i s-a părut. Foarte frumos. Adică, măi, dar era plin de viață și am zis, păi, dumneavoastră, când s-a avut așa un moment extraordinar de bucurie? Să spun când. Dar atât de bucuros era, așa zice ce bucuros era, dacă l-ați urmărit, ați văzut măcar în imagini. Zice, odată era un chilia mea, vă dați seama ce viață îngustă, mică, avea măcar până în 89, aproape nu ieșea din mănăstirea sâmbătă. Era orb. Și era totdeauna ținut de mână, era o viață plictisitoare a noastră. Nu? Și era în chilia mea și am deschis fereastra și era vară și a venit părintele care se ocupa de mine și zice, părinte, aveți nevoie de ceva? Nu, 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 nu. Închide ușa. Și am pus ușa și apoi m-a băgat în chilie și apoi s-a făcut liniște și am auzit eu mișcând ceva prin chilie. Măi, dar ce se întâmplă? Și mai ales că orbii după ce se dezvoltă celelalte simțuri foarte bine și auzea cum se mișcă chestia, nu-și putea da seama ce era chestia. Și-a bătut în ușa în ce și-a zis, frate, că era în chilia de dincolo. Vino, frate, și-a zis, vezi, intră în ce să nu iasă. Ce să iasă, părinte? E ceva. Părinte, e o veveriță. Vai! Își aducea aminte cu bucurie cum se auzea cu gheruțele ei, cum mergea pe rafturile ei. Și știa pe carte, o sări pe baterii și după aia o mers pe nu știu ce. Și zice, domnule, se părea extraordinar. Îi dădea Dumnezeu o bucurie prin lucrurile astea. Ce noi? Na. Adică e plictisit, așa. Noi, băgă, 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 hai să, cât mai multe informații noi, hai, 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 nu mai ne impresiona nimic. Dar el era extraordinar și m-a dus, zice, era în plină vară și m-a dus până, al doilea lucru important din viață care l-a impresionat și l-a bucurat, că l-a dus până sus la chilia părintelui Arsenie Boca la sâmbătă, că era acolo la sâmbătă și a vrut și el să meargă și l-a dus câțiva frați, l-a ținut de mână, vă dați seama ce greu pentru un orb, și zice, când am ajuns acolo la la capana aia, n-am putut urca până sus, că era greu. Știți că e o capană roșie? Și apoi când au venit frații, am zis, cum a fost? Și au zis, să-ți arătăm cum a fost. Și a zis, ține mâinile așa. Și a ținut mâinile așa. Și mi-a pus ceva rece, rece, rece. Și era gheață, era zăpadă în mijlocul lui Iulie. Și a zis, Doamne! Ce impresionat a fost! Extraordinar! Ăla a fost al doilea moment din viață ca frumusețe. Înțelegeți? Dar asta nu că, nu, no, sărac, el nu știe. Noi am fost în Caraibe. Nu! Nu e așa. Eu vreau să vă spun altceva. Că acestor oameni care nu se mai bagă în lucrurile, nu mai șoșotez, nu mai judecă pe alții, ci se rezumă la ce a poruncit Hristos, le dă Dumnezeu de le dă sarea și piperul vieții în lucrurile care par de nimic și în care Dumnezeu se ascunde de fapt. Se ascunde Dumnezeu în lucrurile astea mici ale vieții. El de fapt o spune în acea pildă când zice asemănați-vă împărăția cerurilor când și zice când te va chema cineva la masă tu când te duci la masă acolo și compara asta cu împărăția cerurilor și zice când te duci acolo la masă nu te pune în față ci te pune la coadă că dacă te pui în față să vină cineva și să zică prietene te-ai pus prea în față aici trebuie să stea primarul să cine trebuie să du-te la coadă și te trezești la coadă tu pune-te la coadă zice și va veni vremea când va veni cineva și mai de cum te-ai pus prea la coadă hai du-mă în față acolo că ești totuși prieten nu știu și părinții explică asta că dacă tu încerci să-L vezi pe Dumnezeu în lucrurile mici ale vieții, Dumnezeu ți se descoperă în lucrurile mici ale vieții și înțelegi lucrurile mari. Adică te duce Dumnezeu în față. Dacă tu te ocupi de ăstea mici, dacă îl vezi în ăștia mici, El te va duce în față El, Dumnezeu. Că cine e ăla care te cheamă? Hai în față, mă. Și dacă te duci direct la numai teorii înalte, chestii superioare, numai trăiri unice, te zice, du-te la coadă, du-te la coadă. Știți? Adică du-te acolo la coada oii. Să vezi iar lucrurile simple și mici. Și de acolo să o iei. Nu... Dumnezeu se ascunde lucrurile mici și smerite. Când Dumnezeu zice că s-a smerit, s-a smerit până și în asta. Că se ascunde în lucrurile smerite și nebăgate în seama ale lumii, nu în cele mari. Și de ce credeți că a murmurat Hristos cu bucurie, te slăvezi pe tine, Tată, că ai ascuns acestea de oamenii cei înțelepți și cei mari și le-ai descoperit celor mici, copiilor le-ai descoperit. Adică lucrurile cele mai mari, tainice ale lui Dumnezeu, se descoperă în lucrurile simple, în trăirile simple, incredibile, acolo taine. Exact cum s-a la Ama Sara din pustia Egiptului sau Sincritichia, nu știu care dintre ele, i s-a zis, de ce, părinte, maică, de ce nu mai sunt oameni ca în vechime care se întâlneau cu Dumnezeu? Erau în vechime și care vorbeau cu Dumnezeu și făceau minuni mari. Și maica Sara a zis, pentru că nu mai sunt oameni care să se coboare așa de jos încât să-L vadă pe Dumnezeu. Și e ca și cum voi, dacă, de exemplu, se trag astea așa, și se trage și perdeaua. Și acolo ar zis ce m-ar fi Dumnezeu. Se trage și perdeaua. Pe unde îl puteți vedea pe Dumnezeu? Să te suivi acolo? Nu poți. Mai uite, acolo este o chestie jos. Dacă te faci mic acolo, poți să vezi din altar. Știți? Te uiți acolo. Deci dacă te faci mic și te smerești, îl vezi pe Dumnezeu. Asta vrea să zic Ama Sara. Dumnezeu se coboară la nivelul ăla și te așteaptă acolo. Asta aș putea să zic la acești tineri. Dar cât e ceasul acum?
20.
Mai răspund la 2-3, dar mai repede. Uneori mi se pare greu să dau sărutarea păcii la Sfânta Liturghie cu fetele care uneori au părul lăsat pe umeri, aproape că intră firele de păr în gura mea. Deci da, să aveți grijă. Sau cele care dau, sau cei care dau mâna așa pleagă. Să știți că e dezamăgitor pentru oameni când dai mâna și așa, ca și cum ar vrea să o sărute. Știi? Și, Doamne, dă mâna, Doamne, dă mâna. Că atunci când trebuie să iei, să vezi cum trebuie să-i mână greblă, repede. Da, chestia. Așa. Da, Doamne, mâna, că îi dai la fratele tău, adică el reprezintă pe Hristos într-un fel. Și fii mai... mai vioi. Și dacă se poate și într-adevăr, îi dă găspărul, mai nu știu, nu că... când te trezești cu un fir de la lung pe acolo. Să știți că o chestie pentru care noi preoții ne mai tunde și ne mai așa și ne... E pentru că mai cade pe Sfânta Masă, mai nu știu ce, și groază, Doamne, nu poți acolo să... Și când sori din ce, dacă aia se pune, nu știu unde, îți intră în potir ca la somn. Și după aia... Nu se poate așa ceva. Adică trebuie să te mai tunzi, să mai faci, să faci așa. N-ai ce face. Deci trebuie. De aceea și când... unul dintre motivele pentru care oamenii creștinii făceau așa și țineau așa când veneau la împărtășanie, și nu așa neapărat cu... ci țineau mâinile așa încrucișate, erau că, de fapt, își aranjau așa, își aranjau așa, și țineau barba sau părul sau ce era, și se împărtășau. Nu. Că bărbă, dați-mi să mă împărtășesc și nu știu unde să... acolo. Adică... înțelegeți? Sau la fete, că... și fire multe așa... și tu trebuie să faci un adevărat raliu dintre fire ca să... Au fost momente la început în preoție când chiar a rupt firul fetei. După ce s-o atins de linguriță. Ce puteam să fac? Stai așa? Am luat firul, du-te și arde-l. Adică, nu se poate. Că ce să facem acum dacă s-o atins de trupul lui Hristos? Ce să facem? Și era trupul lui Hristos cu sânge. Nu? Te duci acasă și îl bagi prin deși alte fire. Așa. Nu se poate. Deci trebuie să ai grijă. Și atunci, primul lucru când vii la împărtășanie, dar și când faci sărutarea păcii, așa, 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 așa. Și după aceea. Și la împărtășanie la fel. Dom'le, stii acolo toate firele și toate chestiile astea. Și te împărtășești, nu? Și cu baticul lăsat așa, și cu nu știu ce pe acolo, nu se vede nimic. Și te faci și mic așa și preotul trebuie să caute gura ta pe undeva pe dedesubt pe acolo. Nu mai. Deci acolo nu e momentul în care tu trebuie să faci să trăiești mistic. Mistic trăiești înainte și după. Atunci ești absolut practic. Trebuie să fii practic. Și să se deschidă gura și nu în jos, ci în sus. Nu trebuie să smerii, ci nu, Doamne, în sus, în sus. Pentru că e foarte periculos. Aproape cade împărtășanea pe jos. Pentru că tu ai trăit atunci o stare de mistică. Nu, Doamne, atunci nu e momentul misticii. Atunci e momentul atenției, atenției, atenției la Hristos. Și deschizi gura. Nu că trebuie să deschide gura și nu știi când deschide, că trebuie să fii foarte atent. poate să picure oricând, de la proprii de gură și el mai stă, se mai gândește, mai invite o dată, mai nu știu ce. Deschizi gura, domnule, asta este. Și zici dacă poți numele, că de multe ori sunteți mulți, și atunci zici numele, nu mai stai că preotul poate uita, poate că... Și zici, Vasile! Gata. E ca și cum ar fi cifru prin care se deschide poarta. Ionescu. Perfect. Înțelegeți? Trebuie să vă ziceți numele pe cât puteți și să deschideți gura și să fiți serioși. Adică, și să nu faceți gesturi. Deci, sunt unii care sunt proactivi. Adică, vin ei. Merg ei după împărtășanie și așa. Și foarte periculos, că tu nu știi. Nu ai o pre... Cum se zice când trebuie să ai predictibilitate. Tu nu poți să-ți dai seama el ce face, că e adevărat ca la fotbal, așa, să vedem cum o să fac el acum. Și stai încremenit acolo. Nu, vii tu spre. Așa, nu faci așa, nu faci așa. Deci, dom'le, te oprești acolo, deschizi gura și rămâi încremenit. Gata, atâta. Și atunci am o dignă și se face chestia aia. Știți, adică, deci asta, să aveți mare grijă la chestiile astea, să aveți mare grijă. Deci nu deschideți gura nu știu când, la un moment dat, și nu așa. Într-o deschisă, că de ce mai multe ori de-abia deschis gură ca și cum atunci a, nu știu, ai probleme la maxilar și nu poți deschizi. Sau poate că e mai smerit așa, sau că ți-i rușine, că nu, acolo lași toate rușinele. Și carii, și ce-o fi acolo. Și că-ți pute gura, nu contează. Hristos coboară și în haznalele sufletelor noastre, o să coboare și între carile tale și peste tot. Nu mai contează. Și nu contează că vede preotul, că nu contează. Atunci deschizi gura, nu că, da, mi-e rușine. Dacă ți-i rușine, stai acasă. Nu-i bine să-ți fie rușine situația asta. Așa? Și eu am zis că nu zic scurt, dar am zis lung. Este greșit să treci pe pomelnice la parastas oameni care au decedat și nu au împlinit 40 de zile de la moarte. Nici poveste. Deci dacă unul dintre noi moare în seara asta, în următoarea secundă după ce a murit, poți să-l treci la parastas. Înțelegeți? Poți să-l treci la... Ideea asta că de oameni până la 40 de zile nu. Sau până nu-l îngrop și nu se face nimic. Nici poveste. Rușii, după ce murea un părinte duhovnicesc să știa, începeau cu parastasele, făceau câte 50-60 până la mormântare. 50-60, oricine venea, facem un parastas. Ei ziceau molibden. Facem un molibden. Făceau litia mică pentru mor. La un fel de parastas. Dom'le, făceau la parastase în ziua și noapte. Nimeni nu trebuia citi nimic, că se făceau parastase continuu. Venea fiecare cu o prescură, cu puțin vie. Na. Venea altul. Și eu vreau un parastas. Na. Uite așa se făcea. Înțelegeți? Deci nu există ideea asta că până la 40 de zile nu-i voie. Nu te poți ruga pentru el, că îl deranjezi. Nu îl deranjezi, stați de niște rugați-vă. Oare de aceea unii oameni nu înțeleg voluntariatul pentru că nu se supun acelor două, instincte? Nu înțeleg voluntariatul pentru că nu se supun celor două instincte. Nu prea înțeleg. Nu înțelegi voluntariatul. Nu înțeleg, să zicem, nu înțeleg. Ce să mă duc eu să ajut pe cineva? Pentru că se supun celor două instincte, poate. Da, dacă te supui puternic instinctului al doilea, al mulțirii, acolo, la voluntariat, găsești. Unde găsești tu fete bune care scot apa din fântână și te ajută și nu știu ce? Acolo. Deci, Părintele Ioan Iovan spunea, Doamne, eu zicea, lasă vină băieții pentru fete și fetele pentru băieții aici la slujbă, eu nu mă supăr pe ei că vin unii pentru alții, cea, că până la urmă rămân cu Hristos. Da, merge, grația nu merge, dar ei rămân cu Hristos. Da, așa și voi. Deci mergeți și pentru asta, faceți ce știți, veți rămâne cu Hristos până la urmă. Poate, sper. Poate și cu băiatul sau cu fata. Când citesc viețile sfinți, îmi doresc să cunosc și eu pe Dumnezeu asemenea lor, apoi mă mâhnesc pentru că n-am cum în micimea mea zilnică. E o dorință mândră și vreau prea mult? Nu. Numai că Dumnezeu poate lucra și în micimea ta zilnică și oriunde, nu e așa că numai în anumite condiții, în Athos, Sinai și în anumite condiții de închisori comuniste. Nu! Poate lucra oricum, numai să te lași tu și să lucrezi cu el. Ce preț să pui pentru lăcomia de mâncare? Păi ce preț să pui? Eu zic așa, după ce vedem așa la cei care știți că tot mergeți după aia să vă mai umpleți o altă farfuria, iar nu știu ce, mai mergeți o altă să vă nu știu ce. Atunci faceți așa, zici, dom'le, îmi pun pe masă ca și chinezii. Tot ce urmează să mănânc. Felul 1, felul 2, felul 7, felul 10. Tot pe masă. Cam atât dacă mănânc, sunt sătul? Da, perfect. Mai mult? Nu. Înțelegeți? Dar tu hotărăști cât îți trebuie. Dar mai mult? Nu. Cel puțin atunci. Ai, peste o oră, două, mai ai, nu știu ce. Asta e altceva. Dar atunci nu. Și zici, dacă o să mai au un plus, fiecare lingură, 15 metani. Să vedeți cum. Aoleu, aoleu. Fiecare lingură o faci cu înghițituri de foc. Nu îți vine să mai iei. Învățătura lui Iisus, învățăturile lui Iisus sunt prea mic și prea invizibil scris. Nedigerabile, nu știu mai scris. Cum îi putem ajuta pe prietenii noștri triști, fără nădejde, și cum să-i înțelegem? Nu prea poți să-i înțelegi și nu prea poți să-i ajuți decât ascultându-i, înțelegându-i în tristețea lor și rugându-i Dumnezeu. Rugăciune, 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 rugăciune. Sfântul Iacob Salichis a mers la o casă unde erau oameni triști, foarte, foarte, foarte triști. S-a dus, s-a rugat în casa aceea și după ce a făcut sfeștanie și rugăciune, a văzut toți la propriu cum iese din casă un căproi, un țap, care nu era în casă. Și iese afară și scuipă și zice, mai scos afară nenorocitele. Și oamenii s-au înseninat dintr-o dată. Înțelegeți? Era un duh necurat care îi stăpânea pe toți, îi muncea pe toți. Și atunci pe acești oameni să nu îi judeci pe astru, pentru că sunt duhuri necurate care stau pe cap oamenilor și a familiilor și oamenii au chemat, oamenii au și ispitit, oamenii au tot. Dar nu avem nici ce să judecăm. Nu avem ce să judecăm. Deci, Sfântul Iacob Salichis, rugați-vă lui cei care sunteți triști și rugați-vă altora pentru cei triști, Sfântul Iacob Salichis. Ce ai putea face atunci când părinții și părintele Arsenie Voca, că el nu era de acord cu tristețea. Ce ai putea face atunci când părinții trupești spun că nu ești realizat, că nu câștigi destui bani, lucruri de genul ăsta. Spui, asta și pentru că v-ați rugat puțin pentru mine. Rugați-vă pentru mine, fraților, vreau să mă întrețin și vreau să vă ajut și pe voi, vreau să ajut pe alții. Rugați-vă că încerc și eu, dar voi rugați-vă. O să vedeți că dacă părinții se roagă mult, se rezolvă. Părinții au putere mare în rugăciune. Cum să păstrez seninătatea ca femeie în perioada din lună în care parcă nu mai ai stăpânire de sine? Atunci te mai retragi, avertizezi pe ceilalți, dumne, stați liniștiți, am și eu o perioadă mai grea acum, nu vă turc braț, o să-mi treacă, nu... Deci cumva să știe lumea că tu treci printr-o perioadă mai grea acum. Și gata, nu cred că trebuie. Atunci o perioadă mai grea pentru femeie nu prea poate să facă mare lucru, pentru că e ca și cum ar fi primit o injecție cu un drop. Ca e foarte greu de stăpânit acel drop, foarte greu de purtat. Nu poți. Foarte puține femei ajung la măsura să poată să-și domine starea aceasta. Poate numai prin instinctul matern. Instinctul matern poate fi mai puternic decât această și poate să treacă peste și pentru că îți iubești copiii și că vrei să-i ocrotești, treci peste toate plictiselile, neputințele, faci eforturi colosale. În copilărie nu m-ar fi deranjat atât de mult munca la țară, cât atitudinea cu care eram obligați ca și copii de către părinți, prin acea atitudine nu au făcut decât să urâm munca la vremea aceea. Da, da, poate, da. Dar ce puteau să facă și ei, nu? Așa le-au făcut și lor părinții, așa au făcut și ce să știe. Acum tu ai înțelegere mai mare, ai cunoscut lucruri mai multe, ai văzut mai multe, fă tu altfel. De-abia acolo se va vedea dacă ești mai presus de ei, dacă faci tu altfel la copiii tăi. Până atunci, nu știu nimic. Și ultima, sau cred că am și întrebat asta, ce este acel lichid cu care suntem stropiți la liturghie, la heruvic, înainte de împărtășanie? De ce nu se face, nu e la heruvic, e la acțion? Asta și în alte biserici. Acel lichid este apă de trandafir. Apă de trandafir. Acest lucru se face în Patriarhia de Ierusalim. L-am văzut și m-am bucurat. Se făcea încă din vechime. Și am zis să facem și noi asta. Adică în momentul în care se cântă acțiunul Maicii Domnului, adică cuvinele cu adevărat sau cântările Maicii Domnului, în muntele Athos se clatină toate candelele, mai ales din fața icoanelor Maicii Domnului, mai ales din fața și candelarul mare. Pentru că ăsta e semnul că, de exemplu, când vine un om important într-o mănăstire în muntele Athos, semnul că omul acela important este că se clatină aceste candele și adică e ca un fel de, nu numai noi ne bucurăm, ci și îngerii și sfinții și toți ne bucurăm că a venit la noi, nu știu cine, un om sfânt, un om deosebit. Ei, păi când vine Maica Domnului, noi nu clătinăm chiar candelabrul, dar anumite candele le clătinăm. Și, deci, este și chestia asta văzută, a bucuriei că ne rugăm aici Domnului și o chemăm. Este și auzită, cântăm. Este și că se cădește. Și mirosul. Și mai este și pipăibilă și mirosibilă prin apă de trandafir, care închipuie pe Maica Domnului. Adică închipuie parfumul Maicii Domnului, frumusețea ei. Faptul că e floarea cerului, că e floarea pământului dată cerului. Și atunci, în Ierusalim și în toată zona Patriarhiei se face așa, se stropește așa și eu am făcut și noi chestia asta. Asta este apă din Rădăfin, nu vă pătează, chiar dacă cade pe voi, se evaporă imediat, pentru că este cu un fel de acid, așa, nu știu cum se numește. Cu alcool. Dar nu e așa de tare alcoolul încât să, nu știu ce, vă îmbătați din miros. Sau să nu, să aveți după aia să vă ia carnetul. Nu, nici nu în caz. Dar să aveți grijă să nu stați cu ochii deschiși, ia, ce-mi dă? Pentru că ca și spiritul puțin, arde puțin. Dar după aia trece, n-ai nimic. Dar închideți ochii când se stropește. Cam asta e. Despre asta e. Să zicem cu bine.
Să rămână fără împărtășanie.
Ea zice că dacă la liturghie se rămâne fără împărtășanie și nu mai, sunt mai mulți oameni care vor să împărtășească, ce poate face? Preotul merge la chivot și ia Sfintele Taine uscate și dă de acolo până se termină toți creștinii care vor să împărtășească.
Cu bine se cu adevărat să ne fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Dar cu urmea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de Dumnezeu divinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mai.
Pentru că tine, Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristoasă și Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Dumnezeu să-L binecuvânteze, să-L ajute.